32 bob. Muammo oldinga intilishni anglatadi. Har qanday qarshilik odamning o'ziga qaratilgan ko'zlarini ochadi. Biz yo'limizda duch keladigan to'siqlarga qanday munosabat bildirishimiz nihoyatda muhim. Muqaddas kitobda hammaga, shu jumladan Davud ismli yosh choponning akalariga qo'rquv solib, Isroil qo'shiniga qarshi turgan bahaybat Goliyot to'siqning eng yorqin misoli sifatida namoyon bo'ladi. Biz bilamizki, Davudning akalari bunday to'siqqa qarshi hech narsa qila olmaymiz deya o'ylashgan. Davud esa buni uddalashini bilgan. Davud va uning akalari o'rtasidagi farq mana nimada? Akalar dushmanning bahaybatligini ko'rib, unga zarba berib bo'lmaydi, deya hisoblashdi. Davud esa mo'ljalga ura olishi uchun dushmanning bahaybatligi qo'l kelishini hisobga oldi. Siz hayotingizdagi to'siqni qanday baholasangiz, aynan shu baho hammasini belgilab beradi. Keling, har bir to'siq siz Xudoni anglashingizda yanada yuqoriroq darajaga harakatlanishga undasin. Har qanday qarshilik sizni albatta o'zgartiradi. Qarshilik ko'rsatish natijasida esa siz yomonroq yoki yaxshiroq bo'lib qolishingiz mumkin. Biroq doimo to'siqqa aloqador muhim bir holatni yodingizda tuting. Har qanday qarshilik o'zining harakat vaqtiga ega. Odatda biz o'tgan yili nimadan qayg'urgan bo'lsak, bugun hattoki uni eslay olmaymiz. Shaytonning eng katta yolg'onlaridan biri vaziyatlar holati o'zgarmay qolishini uqtirishidan iboratdir. Qat'iyatsiz odamlar bo'ysunish va to'siqlarga yo'l berish ko'nikmalariga ega bo'lishadi. Siz va men hayotlaridagi to'siqlarni yengib o'tishda nima yordam berayotganligi haqidagi savolga boshqa to'siqlar deb javob berayotgan buyuk insonlarga o'xshashimiz kerak. Biz shamolga qarshi chiqib, undan yana va yana osmonga ko'tarilishda foydalanayotgan uchar ilonga monand bo'lishimiz lozim. Har qanday muammoning zaif joyi bor. Bu esa uni hal etib beradi. Biz duch keladigan ko'pgina to'siqlar moliyaga bog'liq bo'lib, to'g'ri nuqtai nazar quyidagilardan iborat. Agarda muammo chek daftarchasi orqali hal qilinsa, bu aslida muammo emas, balki xarajatlarning bir qismidir. Kimdir to'siqlar bu biz maqsaddan nazarimizni boshqa yoqqa qaratganimizda ko'radiganlarimiz degandi. Siz maqsadga qarang va yodingizda tuting. Siz bu kurashda yolg'iz emassiz. Negaki biz shuni bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularning o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etdi. Darhaqiqat, og'ir damlarda sizga to'g'ri keladigan holat qarshingizdagi to'siq emas. Qarshingizda siz qilishingiz mumkin bo'lgan tanlov turadi. Og'ir vaziyatlarning qoq markazida bo'lganingizda ishonchingizni yo'qotib qo'ymang.